Terá nám mluví o církvi, o těle Kristově i o místních zborech. Jestli pak znáte to řecké slovo pro církev. Ekklesia. To pochází od slovesa ekkaleo. Kaleo je volati a ekkaleo znamená vyvolávat. Asi tak třeba, kdybych vás znal osobními jmény, tak bych řekl, tak pojď ty sem, nebo pojď ty sem. Vyvolat. To je to, co činí Bůh prostřednictvím svého evangelia milosti, kterým pověřil zpočátku své apoštoly a všechny další generace věřících lidí, aby hlásali jeho evangelium. Dobrou zvěst o tom, co Bůh připravil v Kristu Ježíši a jeho oběti pro hříšníky. Tímto evangeliem on vyvolává lidi, kteří odpoví na jeho evangelium vírou, vyvolává je ze světa. Pro sebe odděluje si je. A z toho vznikla z boží milosti společnost, kterou on nazval Eklézia. Vyvolaná. Vyvolaná společnost z lidí, kteří obdrželi smíření s Bohem, ospravedlnění a posvěcení a které Bůh si oddělil pro sebe. Dal bych vám další otázku. Kde slovo eklézia se vyskytuje v evangeliích? Já vám pomohu. Máme to slovo užito jen dvakrát.
Jedna pověst církvi a druhý ano. Je na tobě vzdělan.
Ano, ano. Je to u Matouše. Pokud si vzpomínám, já jsem tohleto studoval asi před 42 roky, tak pokud si vzpomínám, slovo eklezia se nevyskytuje ani u Lukáše, ani u Marka, ani u Jana, jenom v Matoušovi. A ten první výskyt je Matouš 16. kapitola, kde pán Ježíš Kristus položil otázku v Cezareji Filipově svým učedníkům, co o něm praví lidé, a když mu to jeho učedníci řekli, tak se na ně otočil a řekl jim, a kým vy mě býti pravíte, jinými slovy, co vy soudíte o mně, kdo já jsem. Petr učinil to vyznání, ty jsi ten Kristus, syn Boha živého. Když už tady o tom mluvím, tak bych chtěl říci, že katolická církev, možná, že někdo z vás je katolíkem nebo býval katolíkem, a chci to říci opět v lásce ke všem lidem bez rozdílu, ale chci to říci naprosto nekompromisně podle nesmlouvavého a přesného studia Nového zákona, že když pán Ježíš řekl Petrovi, tělo a krev nezjevilo tobě, to znamená člověk, to, co pochází z člověka, to tobě nezjevilo, ale otec můj, který je v nebesích, tak pán mu řekl, a ty jsi Petr, v řečtině Petros maskulinum. A na té skále Petra femininum vybuduji církev svou a brány pekelné ji nepřemohou. Lepší překlad by byl, a brány pekelné před ní neobstojí. Velmi často se to vykládá tak, že síly a mocnosti pekla útočí na církev a tyto brány pekelné ji nepřemohou. Já jsem přesvědčen o pravém opaku, že pán tady měl na mysli pekelné brány jako neproniknutelnou zeď satanských mocností, A pán řekl Petrovi a svým apoštolům, že brány pekelné ji nepřemohou v tom smyslu, že církev bude na útoku. Církev je a má být agresorem. Agresorem lásky, agresorem Boží moci, agresorem svatosti. A ta církev, která bude v expanzi a v dynamice duchovní moci, moci Ducha Svatého, nebude žádná pekelná brána, žádná pekelná zeď, nebude moci proti ní obstát. To věřím, že je správný výklad. Tak pán řekl, ty jsi Petros a na té skále Petra vybuduji církev svou. Petros je kámen, úlomek skály, kámen. Petra je skalní masiv. Petr nikdy nebyl masivem skalním. Petr byl třtinou, větrem se zmítající. Bezprostředně po tomto výroku, když pán Ježíš mluvil o tom, že půjde do Jeruzaléma a že bude vydán v ruce pohanu a že bude ukřižován, tak Petr řekne, ne pane, tohle se nesmí tobě stát. Co řekl pán? Jdi za mnou, satané, neboť ty neznáš ty věci, které jsou Otce mého nebeského. Jinými slovy, tady v tomto momentě Petr byl vlastně nástrojem satanovým, který chtěl překazit, aby pán nepodstoupil utrpení a smrt kříže. Tak tady vidíme, pán nikdy nemohl myslet Petra jako tu skálu, ten masív, na které on by vybudoval svou církev. Co je tou skálou, tím masivem?
Kristus.
V tomto případě můžeme říci, je to to vyznání, které Petr učinil o Kristu. Ty jsi Mesiáš, pomazaný Boží, ten syn živého Boha. Toto vyznání je masívem, na kterém spočívá skutečná církev Boží. Tak tady je to slovo eklézia poprvé užito. V jednotném čísle. A tady je myšlena univerzální církev. To znamená ta, kterou člověk nevidí, ale která je dokonale známá Bohu. Ta církev, která počala o letnicích v Jeruzalémě se sláním Ducha Svatého, ta církev, která skončí přidáním posledního uvěřivšího člověka, muže či ženy, před vtržením vstříc pánu do oblak 1. Tesalonicenským 4. kapitola. Je to tedy ta neviditelná církev, která je Božím dílem. O tuto církev se naprosto nezasloužil žádný člověk. Je to dílo, ke kterému Bůh nedovolil, aby člověk přiložil i jen svůj jeden prst. A to je ta církev, která je dokonalá a bez vrásky. Ta církev, která tvoří tělo Kristovo, jehož oslavenou hlavou je Ježíš Kristus, sedící nyní na pravici velebnosti na výsostech. A my jako údy tady na zemi. Je to ta církev, která není plně známá lidem. Co já vím, jestli má Bůh úd církve Kristovi v Afghánistánu, ve Vietnamu, v Laosu, kolik jich má v Číně a v Japonsku, nikdo z nás neví. To ví sám Bůh. Zná Bůh ty, kteří jsou jeho, a odstup od nepravosti každý, kdo vzýváš jméno Kristovo. To je charakteristická známka údů těla Kristova, které všecky znal od letnic až do vtržení církve pouze sám Bůh a pán církve, jeho oslavený syn. Znovu zdůrazňuji, to je to slavné tělo, které je bez vrásky, bez poskvrny, bez vady. Proč? Protože to je ta církev, na kterou Bůh hledí skrze svého syna a na základě jeho oběti. A to, co Bůh činí, je absolutně dokonalé, bezvadné a svaté. Když přejdeme k místním sborům, to jest k místním církvím a plurál toho slova ekleziai, tak to je jiná situace. Tady se nacházíme na zcela jiném poli. A teď můžeme přejít z Matouše do 18. kapitoly. Matouš 18. A to je ten druhý a poslední výskyt slova eklezia v evangelii. Tak, 18. A můžeme číst od verše 15. Zhřešil-li by pak proti tobě tvůj bratr, jdi a potrest si ho mezi sebou a jím samým. Tady to slovo potrest si, to neznamená, že já na něj vezmu rákosku a že ho potrestám. Vůbec ne. To staří kraličtí bratři, tito vzácní lidé, kteří měli duchovní postřeh, lepší než mnozí moderní překladatelé, ti užili ten staročeský výraz, který neznamenal vzít na někoho rákosku nebo důtky, ale znamenal pokárání. A chtěl bych vám říci, že to řecké slovo, které je tady užito, elenchein, má dvojí význam. V první řadě přesvědči toho bratra, který proti tobě zhřešil, přesvědči ho, a ten druhý význam je a usvědči ho. To je důležitý výraz, zvlášť při soudních procesech, kdy jde o usvědčení někoho z nějakého přečinu. Ale tento výraz záleží na souvislosti textu, buď přeložíme přesvědčit, anebo usvědčit, a někdy to má vlastně oba dva stíny významu najednou. Tak pán řekl, jdi a usvědči jej, přesvědči a usvědči jej mezi sebou a jím, to znamená privátně, soukromně. Jo? Víte, co lidé dělají? Když se jim něco u někoho nelíbí, tak to vytrubují do světa. Vezmou si basu a jdou to vytrubovat po všech koncích. Ne. Jestliže někdo proti tobě zřešil a zřešil soukromně, tak to s ním začni vyřizovat soukromně. Jestli jde o bratra, který má veřejné postavení, který je znám třeba jako evangelista nebo učitel, pastýř nebo starší bratr. Co řekl, co napsal apoštol Pavel Timoteovi? Staršího netrestej, zase stejný výraz, neusvědčuj, nepřesvědčuj, leč před dvěma anebo třemi svědky. Pamatujte si, kde je někdo pomluven, kde je o někom rozšířena lež, bez svědků, tak jde o zločin. Jde o křivdu, o těžkou křivdu. První podmínka je, když se jedná o něco veřejného, o člověka, který má veřejný vliv, který se dopustí něčeho, co je veřejně známo, dva nebo tři svědci minimálně. A to doporučoval apoštol Pavel Timoteovi, aby podle toho jednal. A co řekl potom? Ale ty, kteří hřeší, A tím myslel starší bratry. Protože to je hned zápětí v tom verši. Ale ty, kteří hřeší, veřejně kárej, aby i ostatní měli strach. Proto se nedivíme, když si čteme ve 2. kapitole Galackým, že když Petr se dopustil pokrytství, v Antiochii syrské se shromažďoval dohromady s věřícími z pohanů a teď tam najednou přišli věřící obrácení židé z Jeruzaléma, tak si Petr odsedával. Proč? Protože židé nemají, neobsují ze Samaritány. Pohané pro židy, ortodoxní židy, byli jako nečistí psi. Gojim! Pohané! A tohle to zůstalo i v mentalitě obráceného židovského křesťana tehdy. Tak Petr najednou měl strach. Víte, zbabělost. Zbabělost je na neštěstí příliš častým zjevem mezi křesťany. Já osobně jsem zažil více statečnosti mezi ateisty než mezi křesťany. To je moje zkušenost. Petr nebyl statečný a Petr byl pokrytec. Co udělal Pavel? Pavel ho konfrontoval. A já nemám čas, teď já to píšu v jedné ze svých knih. Petr ho konfrontoval tváří v tvář a Petr tam stál usvědčen. A Pavel ho napomíná z toho jeho pokrytství. A kdyby tomu tak nebylo, tak možná po celá staletí první křesťané v prvních staletích muži by se byli museli dát obřezávat a byli by museli plnit mnohá nařízení zákona. Ale Pavel, kterému bylo zjeveno evangelium Boží milosti, nekompromisně toto vyhlásil a veřejně káral Petra a nastal obrovský zvrat v celé situaci. Víte, k takovýmhle věcem je potřeba duchovní úsudek rozsuzovat a vážit. To není jen tak. Mezi křesťany se nemá střílet od boku, jak říkají Američané. Teď, když vám sem chodí ty kaubojky všelijaké, tak to budete vidět, jak lidé střílí od boku. Ne, ne, ne. Křesťany nestřílí od boku.
A nebo ze zadu.
Křesťan má konat věci pod dokonalou, ne v absolutním smyslu, ale co možná nejpřesnější, nejhlubší znalostí Božího slova a má Boží slovo aplikovat s velikou rozvahou. A já vám něco řeknu. Já jsem se něco nacestoval a s politováním musím říci, že dar rozsuzování, to, co napsal Jan ve své první epištole, rozsuzujte duchy, jestli z Boha jsou. Dar rozsuzování, posuzování, to, co bylo tehdy, v době, kdy ještě nebyla napsána písma Nového zákona, a jak jsem tady mluvil minulou středu, kdy existoval ještě dar prorocký a kdy lidé vystoupili, jako by mluvili z Ducha Božího a ve skutečnosti to byla z démona, tak apoštol Jan napomínal, aby rozsuzovali duchy, jestli jsou z Boha. To, co máme my dnes, máme rozsuzovat učitele, máme rozsuzovat bratry a sestry navzájem podle charakteru, máme je vyhodnocovat ve světle Božího slova, jestli jsou to lidé, kteří jsou hodni naší důvěry. Apoštol Pavel opět napomíná Timotea a praví mu, na nikoho rychle nevzkládej své ruce, neobcuj hříchům cizím. Zase to najdete v jedné knize vyloženo, až dál plán to bude vydáno. Co to znamená? Když Timoteus, který byl odpovědný za ten místní sbor, za místní církev, když povzbudil některé bratry, aby měli spoluúčast v pastýřské práci nebo ve službě slovem, v učitelské službě, tak měl být krajně opatrný, koho k této službě pozve. Proč? Protože kdyby pozval člověka, který nebyl důvěryhodný a tento člověk se dopustil hříchu, tak Timoteus, který ho k tomu pozval a vyzval a povzbudil, by vlastně měl podíl na této odpovědnosti. Neobcuj hříchům cizím, to znamená druhého člověka, někoho dalšího, někoho druhého. To je význam těch slov. Abych dočetl ten citát tady. Jestliže by pak neuposlechl, přijmi k sobě ještě jednoho aneb dva, aby v ústech dvou neb tří svědků stalo se každé slovo. Pakli by jich neuposlechl, pověz církvi. Která je to církev? Komu to může říct? Místní sbor. Čili tady je eklézia v tom druhém pohledu. Ne jako univerzální tělo Kristovo, které je známo pouze Bohu, ale je to místní eklézia, které on to má říci celému sboru. A jestliže celého sboru neuposlechne, nechtě ti jako pohan a publikán. To znamená jako neobrácený člověk. To neznamená, že ho začne nenávidět. Ne. Ale že s ním má jednat tak, jako pán Ježíš jednal s publikány a hříšníky. To znamenalo v lásce a v milosti, ale přitom s pevným přesvědčením vést ho k pokání. Tak tady je eklézia v tom druhém smyslu. No, to jsou jediné dva výskyty eklézia v evangelii. Teď, kdybychom přešli do skutků, tak zjistíme, že v druhé kapitole Bůh skrze Pána Ježíše Krista seslal Ducha Svatého na zem. Nemusíte hledat druhou kapitolu skutků, ale najděte si se mnou 1. Korinským 12. kapitolu a 13. verš. První Korinským 12.13. Skrze jednoho zajisté ducha, nebo to může být přeloženo jedním duchem zajisté, všichni my jsme byli pokřtěni, nebo jsme pokřtěni v jedno tělo. Buď Židé, buď Řekové, buď služebníci, neb svobodní, a všichni jedním duchem napojení jsme. Tady zase musím odlišit ten překlad od kralický. Ti tam mají zapojení. Já jsem si to přeškrtnul, zapojení, ano? Ano. Ne. Tady jde doslova o pití. Pití, čili znamená to, my všichni křesťané věřící v Pána Ježíše Krista, jako bychom byli napojeni duchem. Tak křest duchem. Vy si jistě vzpomínáte, co řekl Jan Křtitel během své veřejné činnosti. Že on křtí vodou, ale ten, který přijde po mně, pokřtí vás duchem a ohněm. O letnicích 50. dne po vzkříšení Kristově věřící lidé byli pokřtěni duchem v tělo Kristovo. Tady byl zrod církve. To, co je zmíněno u Matouše 16 a 18, bylo, jak si řečeno, do budoucnosti prospektivně. Všimněte si, že pán Ježíš tam řekl, zbuduji církev svou, to je budoucí čas. To znamená, že vlastně ta církev v té době neexistovala. Mohli bychom říci, že apoštolé a ti další věrní učeníci, že tvořili jakési jádro nebo sémě církve, ale zrození církve bylo o letnicích. My si čteme 50. den po vzkříšení Kristově v prvním verši druhé kapitoly skutků. Jen tak mimochodem, já nevím, jestli je vám to všem známo, slyšeli jste ten výraz pentekostálci, nebo letniční, nebo charizmatici, tak ti pentekostálci, ti odvozují ten název od toho slova 50. V řečtině pentekosté femininum a myšleno hémera, což znamená 50. den, pentekosté hémera, sestoupil Duch Svatý. 50. den po vzkříšení Kristově. A to je vlastně i vyplnění toho typologického učení slavností Hospodinových. Když si vezmete oběť beránka velikonočního a potom za několik dní prvotiny, které mluví, prvotiny žně, které byly obětovány Hospodinu, které mluví o vzkříšení Kristově typologicky, proto v 15. kapitole 1. ke Korinským je napsáno, že Kristus vstal z mrtvých jako prvotiny. Tak od tohoto svátku prvotin bylo napočítáno 7 týdnů, 7x7 je 49 a 50. den byl svátek letnic. A pozoruhodné vyplnění po vzkříšení Pána Ježíše Krista, když těch 120 učedníků, včetně Marie, byli v tom hořejším pokoji a čekali na modlitbách 10 dnů, protože 40. den po svém vzkříšení Pán Ježíš vstoupil do nebes a řekl jim, jděte do Jeruzaléma, tam do toho pokoje a tam čekejte na vyplnění zaslíbení daného Otcem. To bylo modlitevní shromáždění, které trvalo 10 dnů. 10 dnů se nehnuli z toho místa. A 40 a 10 je 50 a proto skutky 2:1 píše a 50. den sestoupil Duch Svatý. Tady vznikla církev, tady tělo Kristovo bylo pokřtěno Duchem Svatým. V souvislosti s tím křtem duchem chci říci tohle. Nikde v novém zákoně neexistuje výzva nebo příkaz. Buďte pokřtěni Duchem Svatým. Nikde ne. Křest byl jen jeden o letnicích. A křesťané nikde nejsou vyzváni ke křtu duchem. Proto Bůh neočekává něco takového od věřících, protože to nenařídil. Křest duchem o letnicích bylo boží dílo, naprosto nezávislé, jestli to někdo chtěl nebo nechtěl, jestli toužil nebo netoužil. To bylo splnění otcova zaslíbení. Tak tady vzniklo tělo Kristovo. Každý úd, jeden každý z nás, kteří jsme vírou spojeni s Pánem Ježíšem Kristem jako Spasitelem, jsme údem těla Kristova, my jsme spojeni navzájem a jsme především spojeni s oslavenou hlavou. Každý úd mého těla, kromě, máme tady několik doktorů, tak já musím být opatrný, jak se říká tomu nervstvu, které ovládá srdce nebo dýchání?
Sympatické.
To znamená, činnost těchto nervů já nemohu ovlivnit svou vůlí.
to Bůh vložil do našeho organismu a toto nervstvo pracuje automaticky ve dne, v noci. Pokud se týká naší denní praktické činnosti, tak práce našich rukou, naše chodění, naše myšlení a tak dále, tak to je všechno ovládáno tady zřejmě z toho centra a ovládáme to naší vůlí. Když řeknu, zdvihni ty brýle, pak je zdvihne. A když řeknu, pust to, tak to pustí. A tady je ta myšlenka těla Kristova. To je vzácný symbolismus. Tělo Kristovo a oslavená hlava. Přijímáme pro své činy, každodenní činy, každodenní řeči a myšlenky, přijímáme pokyny od té své oslavené hlavy. Jak je to důležité, abychom cokoliv myslíme, mluvíme, konáme, nekonali bez závislosti na své hlavě. A teď nepočítejme s nějakými fantastickými subjektivními zkušenostmi. Já jsem citlivý na takové výroky, to se mě ježí všechny chlupy na těle, když to slyším. Na televizi, v televizi v Americe. Duch svatý mě dnes ráno pověděl, že mám začít agitaci, abychom získali 8,5 milionu dolarů. Nějaký Oral Roberts v televizi veřejně vyhlásil. Včera mě Bůh zjevil a řekl mi, Oral, jestli do roka neopatříš 8 milionů dolarů, tak tě odvolám z tohoto světa. Víte, to je něco. To je něco. Ten má, víte, tak jako mezi Washingtonem a Moskvou svého času zařídili rudý telefon pro nějaké výjimečné události, tak tito křesťánci, ti mají rudý telefon přímo do nebes. Bůh nikdy nejednal po skončení apoštolské doby a po skončení písem Nového zákona nikdy nejedná pomocí subjektivních lidských zkušeností nebo snů nebo nějakých psychopatických fantazií a představ. Když mluvím o tom, abychom byli citliví k povelům své nebeské oslavené hlavy Ježíše Krista, tak tím myslím být dokonale seznámeni s Božím slovem a toto slovo pod pomocí Ducha Svatého aplikovat ve svém denním životě. Je to asi tak, jako jeden mladý muž, který se zamiloval do dívky, která nebyla spasená, nebyla věřící, znal Boží slovo, věděl o tom, že Bůh zásadně chce, aby ten, kdo je spasený věřící, aby si vzal opět spaseného věřícího partnera. On to věděl, ale zamiloval se do neobrácené dívky. A pak, když se zamiloval, tak za nějaké měsíce se modlil, aby mu Pán Bůh ukázal, jestli je to jeho vůle, aby se s ní oženil. No? Absolutní nesmysl. Je to duchovní nesrovnalost. Protože z Božího slova znal a měl uskutečňovat zjevenou Boží vůli. A za něco takového se nemusí a nemá modlit. Ano, jestliže jde o věřící dívku a o věřícího mladého muže, anebo když mladý muž zná třeba 3, 4, 5 věřících dívek, zná je, jako vy tady znáte jeden druhého.
Do všech je zamilovaný.
Jo. Tak tím nemyslím, že by se do všech zamiloval, ale že se začne modlit za to, aby mu Pán Bůh skrze Boží slovo a skrze toho, jak na základě Božího slova pozná, jak která dívka je duchovně smýšlející a jak svým charakterem, svým temperamentem a tak dále by odpovídala jemu. Za takovou věc, ať se modlí. Ale jestliže mám jasný příkaz Božím slovu, tak se za to nepotřebuju modlit. To prostě mám ve své poslušnosti vykonat. Teď, podívejte se, já to nebudu číst s ohledem na čas, ale vy si to poznamenejte. V té 12. kapitole 1. Korinským, v těch následujících verších, 14 až 27, je opět řeč o těle. Ale když si dobře prostudujete tento oddíl, tak zjistíte, že tady zřejmě jde o tělo Kristovo v tom místním smyslu. Čili, že jde o místní sbor. Proč? Protože je tady řeč o těch jednotlivých údech. Zase je to vzato jako symbolismus. Noha, ucho, oko, sluch. A apoštol Pavel tady uvádí hypotetické výrazy. A řekne-li ucho, verš 16. Když nejsem oko, nejsem z těla, zdali proto není z těla? Jestliže všecko tělo je oko, kde pak sluch? Čili tady jde o ten symbolismus jednotlivých duchovních darů v místním sboru, v místní eklézii. Protože když jde o to univerzální tělo, které my ani neznáme, tak těžko by apoštol Pavel mohl mluvit o těchto jednotlivých údech. On musí znát ty jednotlivé údy a ty jednotlivé duchovní dary v tom místním společenství. Čili v tom 13. verši jde o univerzální tělo Kristovo, počínaje letnicemi a konče vtržením, a od veršů 14. až 27. jde o místní tělo, místní církev. A končí to tím veršem. Vy pak jste tělo Kristovo a údové údy z částky. Vy korinští věřící, vy svatí v Korintu, vy jste tělo Kristovo. Tady je důkaz, že jde o místní tělo Kristovo, místní církev. Ale teď zase naopak, když přejdeme do verše 28. až 31., tak je popis duchovních darů z hlediska univerzálního těla Kristova. Já mám přečtu ty verše. A některé zajisté postavil Bůh v církvi, nejprv apoštoly. No, apoštol nebyl jen pro Jeruzalém nebo Antiochii syrskou, vůbec ne. To bylo pro celou církev, univerzální tělo Kristovo. Druhé proroky, třetí učitele, potom moci, potom dary uzdravování, pomocníky, správce, rozličnost jazyků. Zdali jsou všichni apoštolé, zdali všichni proroci, zdali všichni učitelé. Tady apoštol Pavel začíná ten argument, který se týkal mluvení cizími jazyky. V tom sboru v Korintu téměř všichni věřící toužili potom, aby mluvili cizími jazyky. Apoštol Pavel v té 14. kapitole dává přesné instrukce ohledně tohoto dočasného daru. A ty instrukce nebyly dodržovány, tak jako i dnes nejsou dodržovány pravidelně. A vzhledem k tomu, že všichni toužili
potom mluvení cizími jazyky, tak
Pavel tady argumentuje.
Copak jsou všichni apoštolé? Zdali jsou všichni proroci? Zdali jsou všichni učitelé? Zdali všichni divičiní?
Jinými slovy, Bohu se zalíbilo každému jinému věřícímu údu udělit jiný dar. A když vidíte, že někdo má tento určitý dar, vyhleďte k Bohu a snažte se pod jeho vedením najít, jaký dar on vám dal. Nesnažte se imitovat něco, co Bůh udělil jednomu nebo druhému. Každý je odpověden, aby pod světlem Božího slova, pod vedením Ducha Svatého, který je mu dán, aby poznal, jaký dar on obdržel od Pána církve, jaký dar on má rozněcovat, tak jako plamen ohně, tak jak doporučoval Pavel Timoteovi. Tak tady jde o místní tělo, o místní církev. Já jsem si udělal několik poznámek. No, teď, pokud se týká nezávislosti každého sboru, ještě, tadyhle ještě mám nějakou poznámku, symbolické výrazy, tak tělo Kristovo, nevěsta Kristova, je celá církev, zase stát a impérium, protože Pavel praví v 2. kapitole Efeským, že nejste cizinci a příchozí, ale domácí boží. Cizinci a příchozí ne, vy jste občané tohoto božího impéria a vy jste domácí boží, to znamená rodina boží, vy jste součástí rodiny boží. Univerzální církev je. A teďka je ta otázka místního sboru. Pokud se týká místních sborů, podle svatých písem každý sbor je autonomní, nezávislý jeden na druhém a pouze odpovědný hlavě církve Pánu Ježíši Kristu. A je to symbolicky vyjádřeno z období Starého zákona a Nového zákona. Vy víte, že Izrael jako národ před Bohem byl jeden monolitický celek. A ten byl vyjádřen tím sedmiramenným zlatým svícnem. Tady byl centrální kmen a z toho bylo potom šest větví, včetně toho kmene toho svícne. Co to znamenalo? Tady byla naprostá jednotnost celého národa. Ten svícen byl vytepán z jednoho kusu zlata. Teď, když přejdete do Nového zákona, do knihy Zjevení a první kapitoly, co si tam čtete? Janovi bylo dáno zjevení a on viděl sedm svícnů. A uprostřed nich podobný synu člověka, Pán Ježíš Kristus. Sedm svícnů je sedm zborů, sedm ekleziaj a uprostřed syn člověka, Pán církve. V tomto symbolismu je tato zásadní myšlenka. Jediné spojení mezi sbory je přes osobu Pána Ježíše Krista. Žádné organizační spojení, žádný ústřední výbor křesťanských sborů, žádná mezisborová rada starších. To je exkluzivní myšlenka. Každý sbor je samostatný. odpovědný pouze hlavě církve, Pánu Ježíši Kristu. Protože jsem zdůrazňoval tyto pravdy, tak mě stihl ten osud, který mě stihl. Nebudu o tom mluvit. Jedna věc je vyhovět úřadům, udělat něco pro zalepení očí úřadů, ale druhá věc je praktikovat moc a nadvládu v tělesné, pod mocí tělesné přirozenosti diktovat a zakládat si na své osobě a na svém panství. To je druhá věc. To je něco, co je trnem v oku Synu Božímu, Pánu církve. Apoštol Pavel napsal ve svém